Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Life verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Bugün Qurban Bayramıdır. Mediada səslənən təklif. Qansız Qurban Bayramı Elşad Miri Qurbanın Quranın belə yozumları ilə razı deyil. Azadlıq Life-da da günün sualı bugün Məkkədə baş verən faciə ilə bağlıdır. Orada izdihamda basabasda ölənlərin sayı 700 nəfəri keçdi. Dinləyicilərimiz bu barədə Facebook-da nə yazırlar? Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Life-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Səudiyyə Ərəbistanında həc ziyarəti şeytana daşatma mərasimi zamanı baş verən basabasta azı 717 nəfər ölüb, 800-dən çox adam xəsarət alıb. İnsident sentyabrın 25-də, Məkkə 24-də Məkkənin təxminən 15 kilometrliyində baş verib. Yerli hakimiyyət ölü sayının artacağını istisna eləmir. Bundan əvvəl sentyabrın 11-də Məkkədə qaldırıcı kranın aşması nəticəsində isə 111 nəfər ölüb. Məlumatlara görə bu il həc ziyarətinə 164 ölkədən 1,300,000 adam gedib. Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfirliyi baş vermiş faciədə zərər çəkənlər arasında Azərbaycan vətəndaşlarının olub-olmamasını araşdırır. Bunu APA-ya açıqlamasında Azərbaycan Xarici Nazirliyinin mətbuat katibi Hikmət Haciyev edib. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsindən Söz Azadlıq Radiosuna hələlik ölənlər arasında Azərbaycanlı zəvvarların olmadığı bildirilir. İlqar Məmmədov dərhal azadlığa buraxılmalıdır. Azərbaycan hakimiyyəti onun fiziki durumuna zəmanət verməlidir. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sentyabrın 24-də qəbul elədiyi aralıq qətnamədə belə deyilir.
Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi sentyabrın 22-24-də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin İlqar Məmmədovla bağlı qərarının necə icra edilməsini araşdırıb. Komitə qəbul etdiyi qətnamədə deyilir ki, hər bir üzv ölkə hüququnun aliliyi və bütün şəxslərin insan haqları və fundamental azadlıqlardan yararlanmasını qəbul etməli və bu məqsədlərin reallaşması üçün Avropa Şurası ilə əməlli və səmimi əməkdaşlıq etməlidir. Komitə İlqar Məmmədovun hələ də həbsdə saxlanmasını pisləyib. Bir daha bildirib ki, o azadlığa buraxılmalıdır. Komitə həmçinin Azərbaycan hakimiyyətini İlqar Məmmədovun fiziki durumuna təminat verməyə çağırıb. Avropa Məhkəməsi 2014-cü ilin mayında İlqar Məmmədovun hüquqlarının pozulması və ona 22.000 avro təzminat ödənməsi barədə qərar qəbul edib. Amma qərar bugünədək icra edilməyib.
Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi qeyd edir ki, həmçinin keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov, Habilə Rövşən Mahmudov və Yaşar Ağzadə barəsində də çıxarılmış qərarların yerinə yetirilməsi barədə qətnamə qəbul etməlidir, bu məsələləri araşdırır. Azərbaycan və Ermənistanın Xarici Nazirləri ilə Nyu-Yorkda səmərəli danışıqlar gözlənir. Bunu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Worley görüş ərəfəsində özünün Twitter səhifəsində yazıb. Azərbaycanın Xarici Naziri Elmar Məmmədyarov BMT Baş Assambleyasının Nyu-Yorkda keçirilən 70-ci sessiya çərçivəsində Ermənistanın həmkarı Edward Nalbandyan və Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşməlidir. Başqa bir məlumata görə isə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin əməkdaşları sentyabrın 19-da Dağlıq Qarabağda saxlanılan Azərbaycanlı girovlar Dilqə Məsiyarov və Şahbaz Quliyevə baş çəkiblər. Bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətində komitənin mətbuat katibi Eteri Musayelyan məlumat verib. Onlar ailələrindən onlara ailələrindən məktub çatdırılıb, həmçinin ailələrinə vermək üçün məktub götürülüb. Dilqə Məsiyarov və Şahbaz Quliyev ötən ilin iyulunda Kəlbəcərdə doğma yurtlarını ziyarət edərkən erməni qüvvələri tərəfindən girov götürülüblər. Onlardan birlikdə olan Həsən Həsənov isə həmin vaxt öldürülüb. Qondarma Dağlıq Qarabağ rejimi Dilqə Məsiyarova ömürlük, Şahbaz Quliyevə isə 22 il azadlıqdan məhrum edilib. Xorvatiyada Serbiyadan gələn maşınlar və serblərin ölkəyə girişini bağlayıb qeyd edək ki, Serbiya bundan bir gün əvvəl Xorvatiyadan gələn yük maşınlarının ölkəyə girişini qadağan edib. Xorvatiya bir həftə bundan əvvəl Serbiya ilə sərhədi bağladı. Serbiya isə buna cavab olaraq bir məntəqəni çıxmaq şərti ilə bütün məntəqələrini qapadı. Xorvatiya bəyan edib ki, bu ölkəyə yığışan miqrantlar geri Macarıstana dönməyincə sərhədi açmayacaq ölkənin baş naziri Milanoviç.
Ja ne mogu dopustiti
Mən buna yol verə bilmərəm. Mən Xorvatiyanın konstitusiyasına əl basaraq and içmişəm və biz Xorvatiya vətəndaşları və onun yaşayış məntəqələrinə görə cavabdeyik. Mən vəziyyətin nəzarətdən çıxması və hansı ki bu Serbiyanın nəzarətində ola bilər və bunun Xorvatiya həddindən artıq qaçqın axınına səbəb olmasına yol verə bilmərəm. Milanoviç. Mazaristan 8 gün bundan əvvəl Serbiya ilə sərhədi bağladıqdan sonra Xorvatiyaya 30 mindən çox qaçqın keçib. Mazaristan Serbiya ilə sərhədi açmaq fikrində deyil və hazırda Xorvatiya ilə də sərhədi bağlamaq fikrindədir. Ümumilikdə təkcə bu il yaxın şərq və şimali Afrika ölkələrindən Avropa Birliyinə 500 mindən çox qaçqın keçib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Bugün Qurban Bayramıdır. Bayramınız mübarək. Qurban Bayramı ilə bağlı bir çox yerlərdə qoyunlar kəsilir. Minlərlə heyvan qurban kəsilir. Bununla bağlı Türkiyədə sosial mediada son günlər belə bir fikirlər sürətlə yayılır. Bu barədə danışmaq istərdik. Həmin təklif olunur ki, Qurban Bayramında olduğu kimi oxuyuram təklifi 5 nəfər yığışıb bir qoç alıb kəsməkdənsə o 5 nəfər toplaşıb bir kasıbın evinə getsinlər, 2 aylıq işıq pulunu, qaz pulunu versinlər, onun başqa borçlarını ödəsinlər və s. Belə fikirlərə nəzəri əsaslar da gətirilir, belə nəzəri əsaslar verənlər var. Yazar və filosof İhsan Əli Açıq Qaya dərgisinə sentyabrın 23-də geniş bir müsahibə verib. Orada deyir ki, Qurandakı zəbih anlayışı düzgün yozulmur. İbrahim Peyğəmbərlə bağlı biz onu böyük xətadan qurtardıq, biz onu böyük qurban verdik, ona böyük qurban verdik kimi yozulur. Əlaçıq deyir ki, Quranda ümumiyyətlə mənim üçün qurban kəsin deyə bir şey yoxdur. Bu barədə ətraflı maraqlananlar Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərlər. Bütün bu fikirlərə Azərbaycandakı ilahiyyatçılar nə cavab verirlər? Azərbaycanlı ilahiyyatçı Elşad Miri qətiyyən bu təkliflə razı deyil. O deyir ki, Quranda qurbanla bağlı çox aydın deyimlər var. Elşad Mirinin fikrincə, qurban bayramının alternativ üsullarla bayram edilməsi fikrini irəli sürənlər belə mövzularla gündəmə gəlmək istəyənlərdir. Bəs bu alternativ üsullar təklifi niyə sosial mediada belə populyar olur? Elşad Miri ilə söhbətə qulaq asaq. Elşad bəy, əvvəla bayramınız mübarək.
Çox sağ olun, sizinlə bayramınız.
Qurban bayramının böyük bayram olmağı heç yerdə nə mübahisə, nə şübhə doğurmur. Ancaq bu bayramın necə keçirilməyi son vaxtlar, bəlkə əvvəllər də belə olub. Müəyyən fikirlər, xüsusilə sosial mediada, Türkiyədə belə fikirlər səslənir ki, bunu alternativ üsullarla keçirmək daha yaxşıdır. Yəni, belə təklif olunur ki, 5 nəfər yığışıb bir qoç almaqdansa gedib bir kasıba əl tutsunlar, işıq pulunu, qaz pulunu versinlər 1 aylıq, 2 aylıq. Yəni, siz buna nə cür baxırsınız belə alternativ üsullarla keçirmək təklifinə?
Valla indi mən sizə bir şey deyim. Alternativ üsul deyəndə onda gəlin namazın da əvəzindən alternativ bir ibadət formasında təklif eləsinlər ki, biz əyilib qalxmaqdan bunu həyata keçirək. Yəni bu yanaşma bilirsiniz çox publisist yanaşmadır, pafoslu yanaşmadır, bunun heç bir dəyər olmayan yanaşmadır. Yəni bu dillərin heç birində olmayan bir yanaşmadır. Onda da bu insanlar niyə məhz Qurban Bayramı ilə bağlı belə bir alternativ təkliflər iddia edirlər ki, amma xristiyan dünyasında yeni il ərəfəsi gələndə o qədər hinduşkalar kəsilir, amma hinduşkaların kəsilməsi ilə bağlı heç biri çıxıb etiraz eləmir ki, niyə bu qədər hinduşkalar çıxır, hinduşkaların əvəzindən gəlin gedəyin, kiminsə kasıbın işıq pulunu ödəyin. Yəni bu Qurban Bayramı, Qurban anlayışı ümumiyyətlə ilk insanlarla bağlı, ilk insandan itibarən günümüzə qədər gələn və insan durduqca da davam edəcək bir anlayışdır.
Onda bunların argumentini mən sizə deyim. Bu yazar, buyurun, sonra filosof İhsan Əli Açıq
bəli, qaya dəyir. gəzinin imamı olaraq təqdim olunur.
O deyir ki, zəbih anlayışı yəni düzgün yozulmayıb, orada qoç kəsməkdən söhbət getmir, böyük bir xatadan, bəli, qutarmaqdan söhbət gedir. Onun dediyinlə razısın?
Birincisi, yox. Yəni, bilirsiniz, mən onun dediklərindən tanış olmuşam əvvəlcədən də, o insan haqqında da məlumatı var. Ona ümumiyyətlə, yanaşma heç də bir mənalı deyil. Amma bir şey qeyd edeyim ki, ərəb dilində zəb sözü boğazlamaq deməkdir. Yaxşı, deyək ki, zəb sözünü qoydum bir kənara. Amma Quran-ı Kərimdə həcc ibadətindən də əvvəl gələn Kəvsər surəsi var. Kəvsər surəsində Allah əmr edir ki, Fəsalli li rabbika vənhər, Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs. Oradakı ərəb dilindəki vənhər sözündə və nəhərə sözü bu günlər Azərbaycan dilində işlənən intihar sözü də oradan qaynaqlanır. Yəni, orada da kəsmək var. Yəni, bunu ki, başqa cürə yoza bilməsən. Bundan başqa deyək ki, bunun nəzəriyyə tərəfidir. Amma bir də praktika tərəf var. Praktika tərəfini də Peyğəmbərimiz özü həyata keçirir və bu günə qədər də bu məsələdə heç bir şübhə doğuran tərəfləri olmayıb. Bu günlərim deyək ki, miladi 2-ci əsrə qədər Süleyman məbədinin dağıdılmasına qədər Yahudilikdə də bu anlayış olubdur. Xristiyanlıq da İsa əleyhissalamla bağlı deyib ki, güya onlara görə Tanrı öz oğlunu göndərdi və artıq qurban kəsməyə ehtiyac yoxdur, öz oğlunu qurban verdiyinə görə bu anlayış var. Amma başqa digər bütün dinlərdə var. Amma indi mən sizə başqa bir şey deyərdim. Yəni bu günlərin bunu, bu cürə qəbul edən insanları həqiqətən özləri vegetarianlar mı? Yəni onlar ət yemiyən, sonra toyuq əti yiyərkən, çolpa əti yiyərkən gözlərindən yaş gələn ki, biz bir başı kəsilmiş heyvanın ətini yeyirik deyən insanlardır mı? Yoxsa bunlar həqiqətən sadəcə belə bir insanlardan fərqlənmə naminə müəyyən məsələləri gündəmə gətirib gündəmə qalmağa çalışan insanlardır. Yəni məsələyə bu cürə yanaşmaq lazımdır və görürük ki, əfsər olsun ki, məsələlər həmin o məsələnin, dediyim məsələnin ikinci tərəfini göstərir.
O argumenti də başa düşmək olar ki, bəzi insanlar hansısa mövzu ilə gündəmə gəlmək istəyirlər. Bəs ona nə deyirsiniz ki, sosial şəbəkələrdə belə fikirlər çox geniş yayılır və çoxlu tərəfdar qazanır?
Valla bilirsiniz nədəndir? Sosial şəbəkələrin hər tipdən, hər cürə olan insanlar istifadə edir. Demək olmaz ki, sosial şəbəkələrdə oturanlar ancaq akademik insanlar da məsələlərə elmi şəkildə yanaşırlar. Bilirsiniz ki, bir neçə gündə əvvəl bir insan da sosial şəbəkədə yazmışdı ki, Sumqayıt qatarı gedib QSK-yə zənət çıxıbdı və s. Amma bu günlərim o rəsmi məsələlərdən sonra münasibət bildirək üzr istəməli oldu. Yəni, bu cürə şeylər də var. Məsələn, onlara deyirlər sosial şəbəkə qəhrəmanı dırnaq arası. Yəni, bu insanlar oturub boş bekar insanlardır, ancaq ora şərt bundan paylaşmaqla məşğul olan insanlardır. Normal bir şey, gözəl bir şey paylaşmağın əvəzində bu cürə ortaya atılan yalan, əsaslandırılmamış fikirləri paylaşan insanlardan başqa nə gözləmək olar ki? Mən məsələn özüm belə sosial şəbəkəni bəzən istəyirəm özüm üçün də məhdudlaşdırım ki, vaxtımı çox almasın. Daha çox elmi işlərimə vaxt ayırım. Nəinki sosial şəbəkədə haqqımda yazılanlara və yaxud da dinlə bağlı yazılan səhv fikirlərə cavab verməklə özümü kifayətlənmiş hesab edirəm.
Erşad bəy, ancaq orada bir, yəni bir məqam da var. Yəni mən istəyirəm siz onu izah eləyəsiniz ki, yəni hamı bayram əhvalındadır. Ancaq yenə də yəni bu heyvanların minlərlə heyvanların ölməyi müəyyən mənada diskomfort yaradır.
Sizə bir şey deyim də, baxın, yəni bunun özü, bu fikrin özü belə əsaslı arqument deyil. Niyə? Bu günlərim gəlin hesablayaq. Azərbaycanda bir gündə neçə tonlarla heyvan kəsilir? Gəlin onu hesablayaq. Hesablayandan sonra gəlin bir də digər tərəfini hesablayaq ki, Qurban bayramı günü nə qədər heyvan, neçə ton deyək ki, heyvan kəsilir. Və bunları kəsiləndən sonra, bax təsəvvür edin ki, bir vətəndaş olaraq mən, əgər bir ayda 6 kilo ət alıramsa, 6 kilo, əgər Qurban bayramı ərəfəsində bu 6 kiloluq ət mənim evimə girirsə, mən bir ay boyunca ət almayacam ki. Yəni, o zaman nə olur? Eyni məsələ, həmin o balans yenidən qurulmuş olur. Yəni, burada düz balans olmur. Yəni, ona görə bu cürə yanaşma heç bir şəkildə doğru deyil. Və bu günlərin bu nədir? İctimai yardımlaşmadır. Deyək ki, imkanı olan insanların kəsdiyi, imkansız insanlara paylanmadır, ictimai yardımlaşmadır, sosial ədalətsizliyin qarşısına keçən bir bayram ərəfəsidir. Gəlin, baxın, İslamda iki əsas bayram var da, Ramazan bayramıdır və Qurban bayramı. Ramazan bayramı orucu tutulur. Bayramdan əvvəl insanlar fitrə çıxarır ki, başqa insanlar da Ramazanla birlikdə bayramı birlikdə keçirə bilsinlər. Qurban bayramında da. Mən olsa deyək ki, bir imkanlı insan hər günlərim və yaxud da hər həftə, hər ay qurbanla kəsə bilər və yaxud da inək də kəsə bilər, ətini də alır, kəsir, yiyir də. Burada əsas nədir? İmkanlı şəxs alır qurbanını, Bunu qonşularıyla, qonlarıyla, kasıb insanlarla, tələbələrlə və s. bölüşdürür, paylaşdırır. Yəni bu onlarla bunun arasında olan insanların daxilində ola biləcək kin anlayışını, yanlış düşüncə anlayışını aradan qaldırır. Yəni bu bununla bağlı olan bir ibadət.
Sizlə razıyam ki, o kim ki deyir ki, minlərlə heyvan kəsilir, orada bir ikiyüzlülük də var. Çünki onsuz da hər gün minlərlə, on minlərlə heyvan kəsilir. Yəni, həmin adamlar o əti də alırlar, o ət məhsullarını da alırlar.
Yəni, yerində sifariş də verib yeyirlər də. Yəni, yeyərkən heç birinin gözündən göz yaş gəlmir ki, mən hansısa bir qoyunun deyək ki, ətini yeyirəm. Əksinə sifariş verir ki, mən antrikotunu gətirə bilim, nəyini.
Ancaq o biri tərəfdən siz o axırıncı sitat gətirdiniz. Allah deyir ki, heyvanın ətindən ya qanından mənə heç çatmır. Yəni o əks tərəf də onu əsas gətirir ki, əgər bundan əgər Allaha heç nə çatmırsa, bəlkə bunun yerinə bir başqa şey eləyək.
Valla, Allah özü buyurur da, Allah özü əmr eləyir ki, kəsin. Kəsin deyəndə deyir ki, nə əti nə qanı Allaha çatmır. Yəni insanların özünə çatır. Yəni biz namaz qılanlara, bizim namaz qılmağımızda Allaha nə? Yəni, Allahın bizim namazımıza möhtəsə heç ehtiyacı da yox. Və yaxud da oruç tutanda Allahın bizim ad qalıb, oruç ad qalıb, demək, yiyib içməməyimizdən Allaha nə? Yəni, bu hamısı insan üçün də Allah insanı özdən qaytarır bunların hamısına. Faydası da insana məxsusdur. Sadəcə, biz niyə orada savab qazanırıq? Elədiyimiz əməlləri sırf niyyətimiz təmiz olur. Allah üçün elədiyimizə görə həmin o savabı qazanırıq. Yoxsa orada Allaha bu günlər oruç tutan da var, tutmayan da var. Buna Allaha nə faydası olar? Hətta Peyğəmbərimiz özü də buyurur ki, deyir, elə oruç tutmayın ki, həmin o tutduğun oruçdan ancaq sizə aclıq və susuzluq qalsın. Yəni, ibadətlərin mahiyyəti var. Yəni, qurbanı həqiqətən Allaha aparıb verib, məsələn, bəzi yerlərdə olduğu kimi yandırmırlar. Burada nə olur? Həmin o kəsilir, paylaşılır. İnsanlar da evlərində həqiqətən o qurban ətindən yeməklər pişirilir, bir neçə gün bunlardan istifadə olunur. Ən gözəli də budur.
Bunu Azərbaycanlı ilahiyyatçı Elşad Miri deyir. Onun belə bu deməyinin əsas səbəblərindən biri odur ki, Türkiyədə sosial mediada son günlər belə bir fikirlər sürətlə yayılır ki, Qurban Bayramında alternativ üsulla Qurban Bayramı qeyd olunsun. Təklif olunur ki, məsələn, 5 nəfər yığışıb bir qoç alıb kəsməkdənsə, həmin 5 nəfər toplaşıb gedib bir kasıbın 2 aylıq işıq pulunu, qaz pulunu, su pulunu ödəsinlər. Bütün bunlar nə qədər dinə uyğundur və belə təkliflər nə qədər realdır, bu barədə Azərbaycanlı ilahiyyatçı Elşad Mirinin fikirlərini dinlədik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Günün sualına gələn cavablara keçməzdən əvvəl qeyd edeyim ki, bugün Qurban Bayramı günündə həcdə, həc ziyarətində faciə yaşandı. İndiyə dək gələn məlumatlara görə ölənlərin sayı 700-ü keçib. Elə bir o qədər də yaralanan var. Mina dağında bugün baş verən izdihamda, basabasta ölənlərin çoxu körpüdən yıxılaraq ölüb. Bunu Əl-Cəzirə televiziyası xəbər verdi. Səudiyyə Ərəbistanının Vətəndaş Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə isə ölənlərin əksəriyyəti Afrika ölkələrinin vətəndaşlarıdır. İlkin məlumatlara görə yaralılar arasında 10 Türkiyə vətəndaşı var. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məlumatına görə ölənlər arasında Azərbaycanlı zəvvarlar yoxdur. Bununla bağlı dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosunun internet saytına göndərdikləri şərhlərdə Facebookda nə yazırlar, onlardan bəzilərini oxuyum. Nurlan Ağayev yazır, yaxşı ki deputatımız getmədi, yoxsa İraq deputatımızdan deputatsız qalardıq. 26 dəfə getməyən xeyir olub, 27-ci dəfə nəsə vacib işi çıxdı, qayıtdı, xeyrini gördü. Aslan Rəşidov yazır, bu həc ziyarətini də yığışdırsaydılar, insanların gözü biraz açılardı. Qaya Əhmədzadə yazır, Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Şixəliyeva yazır, Allah rəhmət eləsin demək düşər. Yerləri cənnət inşallah. İnsanlar var ki, orada ölməyi arzulayırlar. Ölən də qınamaqdan etdiyini inancını müzakirə etməkdən zövq alırıq. Fuad Əlizadə yazır, pis çıxmasın, yeri gələndə məni qınayacaqsınız, yerindən duran gedir həccə, yarı faizi də gedir alverə. Fəqan Məmmədov yazır, şeytana daş atma mərasimində sıxlıq nəticəsində ölüblər, Allah rəhmət eləsin. Dostub Zakrıt imzalı dinləyicimiz yazır ki, Allahın cəzası da öz vətənlərində qurban kəsib, qonum qonşuya paylamaqdan gedib ərəblərin qarnını doyuzdururlar. Murad Şıx Səfiyev yazır, avtoritar sevdiyə pul qazanır, siz də siz də zəvvar olursunuz, bəsdirin həyatda yaxşı olun, Allaha xoş gedər. Səlim Bayraqdarov soruşur ki, Azərbaycandan gedən zəvvarlardan xəbər var. Əvvəldə dediyimiz kimi, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məlumatına görə Azərbaycanlı zəvvarlardan ölən yoxdur. Elmar Mehdiyev yazır, həccə gedən dinli, imanlı insanlar olsa daha yaxşı olar. Kimin pulu var həccə gedir, amma heç mənasını da bilmirlər. Allahın qəzəbinə tuş gəlirlər. Səbuhi yazır, Allah günahlarını bağışlasın. Pilot Azər yazır ki, qismət deyilən şey var. Həsənov Azər yazır, dini təhsillə bərabər onlara mədəniyyəti də öyrətsələr yaxşı olardı. Gələn cavablar olduğu kimi oxudum. İndi isə keçək günün idman xəbərlərinə və hava proqnozuna.
Bakıda keçirilən şahmat üzrə Dünya Kubokunun 4-də 1 final mərhələsinin cavab görüşləri davam edir. Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmədyarov sentyabrın 24-də Rusiya təmsilçisi Sergey Karyaginlə keçirdiyi cavab görüşündə də heç-heç oynayıb. Sentyabrın 25-də tərəflər tie-breakdə mübarizə aparacaq. Azərbaycanın cido milli komandasına yeni baş məşqçi təyin olunub. Bu barədə Azərbaycan Cido Federasiyası məlumat yayıb. Avstriyalı mütəxəssis Peter Zayzenbacher 3 ildən sonra yenidən yığmanın baş məşqçisi olacaq. Təqdimat mərasimi sentyabrın 25-də Bakıda keçiriləcək. Peter Zayzenberg 2012-ci il London Olimpiadasındakı uğursuzluqdan sonra Azərbaycan millisinə baş məşqçi təyin edilib, amma 2014-cü ilin əvvəllərində maliyyə məsələsində razılığa gələ bilmədiyindən Azərbaycan Cido Federasiyasından getmişdi. Bavariyanın Bundesliga-da 5 gol vuran hücumçusu Robert Lewandowski-dən əvvəl pentatrik edilən futbolçuların siyahısı açıqlanıb. Qolkom saytının yaydığı siyahıda Cristiano Ronaldo, Lionel Messi və Radamel Falcao kimi futbolçuların adları var. Realın ulduzu Cristiano Ronaldo bu il bu göstəriciyə 2 dəfə imza atıb. Belə ki, futbolçu İspanyol və Granada ilə görüşdə rəqib qapılarına 5 top vurub. Messi isə bunu 2012-ci ildə Bayer ilə görüşdə eləyə bilib. Amma qeyd edək ki, Lewandowski 5 qolu 9 dəqiqəyə vurub və bu Avropada yeni rekorddur. Siyahı ilə tam Azadlıq Radiosu saytında tanış ola bilərsiniz. Arsenal futbolçusu Məsud Özil ilə müqavilənin müddətini uzatmaq istəyir. Britaniya mətbuatının yazdığına görə klub futbolçuya yeni müqavilə təklif edəcək, amma hələlik müqavilənin müddəti açıqlanmır. Məsud Özilin Arsenalla indiki müqaviləsi hələ 2018-ci ildə bitir, amma rəhbərlik onu daha bir neçə il komandada, klubda görmək istəyir. Özil Arsenala 2013-cü ildə Realdan transfer edilib, sövdələşmənin qiyməti 40 milyon avro olub. Və sonda hava haqqında sentyabrın 25-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə gecə 17-21 gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq, şimal şərq küləyi əsəcək. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz olacaq, səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Gecə 15-20 gündüz 28-33 dağlarda gecə 10-15 gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq.
Bugünün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün başqa mühüm xəbərlərindən bəzilərini qeyd edeyim. İlqar Məmmədov dərhal azadlığa buraxılmalıdır. Azərbaycan hakimiyyəti onun fiziki durumuna zəmanət verməlidir. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sentyabrın 24-də qəbul etdiyi aralıq qətnamədə belə deyilir. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi sentyabrın 22-24-də Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin İlqar Məmmədovla bağlı qərarını Azərbaycanın necə icra etdiyini araşdırıb. Komitə qəbul etdiyi aralıq qətnamədə Şuranın nizamnaməsinin 3-cü maddəsini yada salır. Həmin maddədə deyilir ki, hər bir üzv ölkə hüququn aliliyi və yurisdiksiyasında olan bütün şəxslərin insan haqları və fundamental azadlıqlardan yararlanması prinsiplərini qəbul etməli. Avropa Şurasının məqsədlərinin həyata keçirilməsi naminə səmimiyyətlə və səmərəli şəkildə əməkdaşlıq etməlidir. Komitə İlqar Məmmədovun hələ də həbsdə saxlanmasını pisliyib, bir daha təkrarlayıb ki, o azadlığa buraxılmalıdır. Komitə eləcə də hakimiyyətə güclü şəkildə çağırış eləyir ki, Məmmədovun fiziki durumuna zəmanət versin. İnsan hüquq və fundamental azadlıqların qorunması konvensiyasının 46-cı maddəsinin 2-ci bəndi komitəyə səlahiyyət verir ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarlarının icrasına nəzarət eləsin. Komitənin qərarlarına baxmayaraq, müxalifət fəalı İlqar Məmmədovun hələ də buraxılmaması kəskin pislənir. Komitə real hərəkatı liderinin təcili buraxılmasına, eyni zamanda onun fiziki durumuna tam təminat verilməsinə çağırır. Qətnamədə həmçinin ərzəçinin nümayəndəsi olmuş Xalid Bağırovun indiki durumundan, onun vəkillər kollegiyasından çıxarılması sarıdan da narahatlıq bildirir. Sənəddə həmçinin qanunvericilikdən yayınmamaq üçün görünən ümumi tədbirlər barədə adekvat informasiyanın verilməməsindən dərin narahatlıq ifadə olunur, belə ki, bu hüququn aliliyinə hörmət qoyulmasına təhlükə yaradır. Nazirlər Komitəsi hakimiyyəti Azərbaycan hakimiyyətini Avropa Məhkəməsinin qərarının icrası yönümündə sürətli və konkret irəliləyişə nail olunması naminə komitə ilə dialoqu bərpa etməyə çağırır. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin qərarının tam mətni ilə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyun verir. Bu mədənin yanında da üzvləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-də səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz, mətnlərini dinləyə bilərsiniz, maraqlı videolara baxa bilərsiniz, sorğularda iştirak eləyə bilərsiniz. Azadlıq Live bloqunda olan başqa maraqlı materiallardan qeyd edeyim. Əmək və Əhalinin Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov Göygöldə Gəncə şəhərinin Samux, Daşkəsən, Tərtər, Kərbəcər rayonlarının sakinlərini qəbul edib. Həmin görüşdən videoda video var, baxa bilərsiniz, orada maraqlı məqamlar var. Nazir öz nazirinin yerli vəzifəli məmurları haqda deyib ki, siz hamınız beləsiz, mən sizinlə bacara bilmirəm. Nazir idarə rəsmlərinə deyir ki, sizi işə götürəndə sizdən pul alan olub, ya siz indi aldığınızı kiməsə verirsiniz. Səlim Müslümov məmur özbaşınalığına qarşı sərt tədbirlər görəcəyi barədə də məlumat verib. Nazir deyib ki, onda hətta diktafona yazılmış söhbət də var. O deyir ki, Azərbaycandan ərizə gəldi mənə, oxudum və daxili audit şöbəsinin müdürünü dəvət elədim yanıma. Dedim, bu adama gizli bir nəfər göndər. Heç kəs xəbər tutmasın, ona da vəsait ver, qoy aparsın, versin. Həmin adam da cibinə diktafon qoymuş, indi məndədir o diktafon. Həmin diktafonda açıq al, ver gedir. Deyir, sənə 150 manat təyin eləyəcəm, bu qədərini mənə verərsən. Statın sonu. Bunu nazir deyir. Videoya baxa bilərsiniz. Orada başqa maraqlı məqamlar da var. Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İldə Türk dünyasının böyük şəxsiyyətlərindən biri, məşhur dildə, düşüncədə, işdə birlik ideyasının müəllifi İsmail bəy Qasparalının ölümündən 100 il ötdü. Bu məşhur mütəfəkkirə sayğı əlaməti olaraq UNESCO 2014-cü ili İsmail Qasparalı ili elan etdi. Azərbaycanda daha çox Qasprinski soyadı ilə tanınan Qasparalı İsmail bəy Kırım müharibəsindən bir az öncə 1851-ci ildə Baxçasaray yaxınlığındakı Avcı köyündə dünyaya gəldi. Uşaqlığı Kırım Türk mədəniyyətinin beşiyi olan Baxçasarayda keçdi. Elə adında atasının doğulduğu Qasparalı kəndinin adından götürdü. İsmail bəy ilk təhsilini harda aldı? O necə məşhurlaşdı? Dildə, düşüncədə, işdə birlik şüarı hansı zərurətdən doğdu və nədən sürətlə yayıldı? İsmail bəyin Türk dünyası üçün ortaq yazı dili formalaşdırmaq fikri necə qarşılandı? Qasparalı dili harda və necə yayıldı? Tərcüman qəzeti hansı əngəlləri aşaraq nəşr olundu? Qasparalı İsmail bəy tərcümanı 33 il nəyin bahasına saxlaya bildi? Və Həsən bəy Zərdabi əkinçini niyə uzun ömürlü edə bilmədi? İsmail bəy camiləri məktəbə, mollaları müəllimə necə çevirməyi bacardı? Və nəhayət, qadınlara azadlıq arzulayan İsmail bəy Qasparalı 19-cu əsrin 80-ci illərində təhsilli və mədəni bir qızla necə evlənə bildi? Bu və bənzər sualların cavabı İS proqramının İsmail bəy Qasparalıya həsr etdiyi iki hissəli radio dastanında açıqlanacaq. Radio dastan Şimal Türklərinin ilk beyaz bahar çiçəyi necə açıldı adlanır.
İsmail bəy Qasprinskinin tərcüman qəzeti 1883-cü il aprelin 10-unda çıxdı. Beləcə, bahar günəşi ilə dünya dedilib çiçəkləndiyi günlərdə uzun illərdən bəri qarlı kəfənlərlə örtülüb ölü kimi uyuqlayan şimal türklərinin ilk bəyaz bahar çiçəyi açılmış oldu.
Belişin mələkçiləri İsmail bəy Qasparalının seçilmiş əsərlərindən ibarət 3 çiftliyini çap edən Türkiyəli professor Əli Yavuz Aqpınar və hazırda Frəngistan məktublarını çapa hazırlayan araşdırıcı Vilayət Quliyevdir. Birinci hissədə nələr eşitdiniz?
İsmail Qasparalı Kırım'da doğulub 1851-ci ildə. Onun atası zamanında Kafkasya'da, Tiflis'də Rusça tercimlik yapmış Mustafa Bey'dir. Vezifədən ayrılanda Vorontsov tərəfindən ona asilzade payəsi də verilmişdir. Anası da Kırım'dakı asilzadələrə mənsubdur. 20 Mart 1851-də Növruz bayramından bir gün öncə Avcı köyündə doğar. Ailəsinin içərisində xüsusi dini, milli tərbiyə alar. Ondan sonra öncə Ak məsciddəki əskəri məktəbə göndərilir. Orada 2 il qədər okuduqdan sonra Voronej şəhərinə keçir. Orada əskəri lisədə davam edir və sonra da Moskova əskəri lisəsinə nakl edilir. İsmail bəy 1867 yılında sınıf arkadaşı olan Mustafa Mirza Davidoviç ile birlikte Girit'teki bu Müslümanlara yardım etmek amacıyla askeri mektepten kaçır ve kayıkla Odessa'ya gelirler. Odessa'dan Türkiye'ye geçebilmeler çünkü pasaportları yoktur. Böylece yakalanırlar ve askeri mektepten de çıkardırırlar. Ondan sonra İsmail bəy zincirli mədrəsədə bir müddət Rusca dərs vermək məcburiyyətində qoyulur. Cəzası belə hesab edilir. Daha sonra da Avrupa'ya gedir. Avrupa'da 4 il qalır, Paris'e keçir. Turgenev Paris'tedir. Turgenev'in yanında katiplik yapır. Aynı zamanda reklam tərcümə işləriylə məşğul olur. Demək ki, fransızcası, rusçası mükəmməl bir vəziyyətdədir o il. Gəlib İstanbul'da bir il asker kimin, zabit kimin Osmanlı ordusunda işləmək istəyir. Amma o imkan verilmir. Baxçasaray'a qayıdır və Baxçasaray'da belediye reisinin muavini seçilir. Daha sonra belediye reisliyinə gəlir və böyləcə siyasi, ictimai fəaliyyətlərinə başlamış olur. Daha sonra da bir matbuat kurup neşriyata başladığı zaman Tonguç'u ilk defa çap edilir ama bu yakşı çıkmır, litograf baskıdır. Daha sonra yakşı çıkmayınca Tiflis'e müracaat edilir ve Tonguç, daha sonra da Şafak adlı küçük periyodik mecmuaları Riya matbaasında çap olunur. Yani Azerbaycan'ın alegası da o yıllardan başlayır. Ondan sonra Tercüman gazetini kurur elbette 1883. ilde ve ilk sayından itibaren Azerbaycan'la, İdil Ural bölgesiyle, Kazakistan'la bağlantılarının olduğunu görürüz. Yani İsmail Bey o ilk çıkardığı zaman da Rusya Müslümanlarının Türklerinin tamamı onun okuçu kitlesi kimin kabul olunmuştu. Gaspıralı bunu fikirleşirdi ki bütün Türk halkları dil ve soy itibariyle birdirler, ekseriyeti Müslümandır. O halde bunlar da tek bir millet olmalıdır. Yani Gaspıralı'nın bu tüm Türk halklarını Türk umumi kimliği altında toplama fikri onu ortak edebi dile götürdü.
Gaspıralı'nın diyası, yani ortak edebi dil, Azerbaycan'da hiç de hamı tarafından kabul olunmurdu. Ama bir tövlükte bu Rusya Türklerine, Rusya Müslümanlarına 1904'de meşgul eden en büyük ideyiydi ve demek olar ki Rusya Müslümanlarının 1905-6. Yılda geçirilen her 3 kurultayında ortak Türkçe meselesi müzakere olunmuştu. Ve bu da şüphesiz hemen kurultaya istikamet verenlerden biri kimi Gaspıralı'nın hizmetiydi, onun oynadığı rol idi. Ve öz dövrüne göre bu müterekki bir ideyaydı. Çünkü imperyanın ayır, parçala ve hüküm sür siyaseti hem de dil vasıtasıyla hayata geçirilirdi. Ama eğer Rusya'daki bütün Türkleri vahit bir edebi dil etrafında birleştirme mümkün olsaydı onlar hakikaten de büyük kuvveye çevrilebilirdiler ve tedricinde çevrilirdiler. Mesela bunun karşısını almak için Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik şuarının hayata geçirilmesine Rusya resmileri tarafından her vasıtayla manisilik törədilirdi.
Onlara bu gazeti izah eyledi. Ne için gazete çıkarmak istiyor? Amalları nedir? Müslümanların marife ihtiyacı var. Bunların cehaletten kurtulması lazım. Hususen en çok üzerinde durduğu buydu. Müslümanlar İslam dinini yakşı başa düşmürler. Hurafelerle karıştırıplar. Bu dini temizlemek, İslam'ı ilk esas özündeki temizliğe kaytarmak lazımdır. Tercümanı çıkarır çıkarmaz eğitim meselesini, tedrisat meselesini gündeme getirdi. Yani Müslümanların kendi ana dillerinde eğitim yapmaları, tahsil yapmaları lazım. Gaspıralı'nın en büyük tarafı da bu. Ve bunu yapabilmeyi için de mollayı muallime çevirdi. Ve yazdığı hocayı Sibyan adlı elifba ile de onlara safti elifbanı öğretti. Yani fonetikleştirilmiş bir elifba ile öz ana dillerini okup yazmayı öğretildi. Diğer bir başarısı daha var. Tabii bu işler için paraya ihtiyacı vardı. O zaman da tüm Rusya tacirlerini, Müslümanlarını hayriyeçiye çevirebildi. Ve onlar da servetlerini bu yolda harcadılar. Zerdabi Kafkasya muhitinde kalmıştı. Gaspıralı Kırım muhitinden işe çıkabildi. Ve dediğim gibi Zerdabi'ye Azerbaycan agniyaları, o zenginleri, tacirleri köme yetmediler. Yine Zerdabi'nin ikinci gazetesinin karşısında muhafazakar ulema, din adamları vardı.
İsmail Gaspıralı tabii ki farklı mühitte yaşıyordu elbette. Onun da gazetine Rusya hakim daireleri sümmehbet göstermirdiler. Ama doğrudan da daha ihtiyatlı münasibet nümayiş ettirerek gördüğünüz gibi sualtı gayalara tokunmadan öz tercüman gemisini irayla parmağı bacarmıştı.
Beləliklə, Radio Dastanın ikinci hissəsinə başlayırıq. Bələdçilər dəyişməyib. İsmail bəy Qasparalının araşdırıcısı, Türkiyəli professor Əli Yavuz Akpınar və hazırda Qasparalının Firəngistan məktublarını çapa hazırlayan araşdırıcı Vilayət Quliyev.
Bey, Gaspıralı'nın Ruslara teklif ettiği federatif devlet kuruluşu ideyası nece karşılanıp?
Federatif mi? O fikir bence düz değil. Kim değilse o fikir.
Yok, bu ideye 1917. yılda Rusya Müslümanlarının kurultayında meydana çıktı. Gaspıralı dövründe böyle bir şey yokuydu hele. Federalistlerle unitaristler arasında böyle bir karşı durma olmuştu. Bazılar Rusya'nın unitar devlet kimi koruyup saklamak ve orada Müslümanlara, Türklere müeyyen medeni hukuklar almakın taraftarı kimi çıkış edirdiler. Bu cereyanın başında Asetin Fatih Müslümanı Əhməd Salikov dayanırdı. Amma Məmməd Əmin, Rəsulzadə, Topçubaşov, Zəki Bəylədi, Toğan və başqalarının təmsil olunduğu başqa bir dəstə Rusiyanın federal dövlət şəklində təşəkkül tapması ideyasını müdafiə edirdilər və qurultayda da bu ideya qalib gəldi. Qasparalın vəfatına qədər hələ Rusiyanın dövlət şəklinin dəyişmək haqqında söhbət ola bilməzdi. Çünki imperiya kifayət qədər qüvvətli idi. Yalnız imperiyanın süqutundan sonra onun yenidən hansı şəkildə qurulması məsələsi gündəliyə gəlmişdi.
Onda sualı dəyişirəm.
Ruslarla münasibətlər haqqında danışmaq olacaq.
Bəli, maraqlıdır.
Münasibətləri yumuşaq tutmaq istəyirdi. Rusları İslam xalqlarının mədəniləşməsi, marifə qavuşması üçün ikna etmək istəyirdi. O Rusiya müsəlmanları adlı əsərinin zaten ana fikri də budur. Bəli. Hatta daha da ileri giderek bir taktika da geliştirmişti. Rus Doğu Anlaşması diye bizim tercüme elədiyimiz Rusça yazdığı 1894-cü ildə Rusça yazdığı əsərdə də bu fikrini vardı. Deyirdi ki, Rusiyanın doğuda sarı ırk adlı düşmanı vardır. O sarı ırkla bu Qasparalı Moğolları, Çinliləri, Japonları nəzərdə tuturdu. O günkü dünyadakı etnografik baxış da buydu. Dünyadakı ırkları rənglərinə bölə, beyaz ırk, sarı ırk, qara ırk deyə bölürdülər. Və deyirdi Rusiyaya bu doğudakı sarı ırk həm Rusiyaya düşmandır, həm müsəlman Türk aləminə düşmandır, Moğollar xüsusən. Batıda da Avropa Rusiyanın düşmanıdır və heç bir zaman Rusiyayı qəbul eləməyəcək. Və aynı şəkildə müsəlman Türk xalqlarının da Avropalılar düşmanıdırlar. Mən ana hatlarıyla bahs edirəm. Ona görə Rusya bu müsəlman Türk aləmi ilə Avropalı düşmanlara qarşı, batıdakı, doğudakı sarı ırka qarşı ittifak halində olmalıdır. Mən burada da Avrasiyacı teorilərdən hərəkət edərək Qasparalının bu fikirdə çox ciddi olduğunu iddia edənlər var. Mən o fikirdə deyiləm. Qasparalı bilirdi ki, Rusya Türk İslam aləminə, xüsusən Osmanlılara çox böyük zərərlər verir və gün geçtikcə də Avropadakı şeydəki Balkan dövlətləri istiqlallarına qavuşurlar. Rusya bunların Ortodoks aləminin arxasında durur. Rumların xüsusən Bulgarların, Irkların onlara verdiği zərəri azaltmaq üçün bu işi söylürdü. Samimi deyildi bu. O bir taktikti.
Biz istedadlı bir milletiz. Bize yalnız medeniyeti kendi dilimizde öğrenme imkanını veriniz. Siz böyük kardeşler, bize aydınlık verin. Mektepte Rus dili, Ukraynalıların böyle işine yaramadığı halde Tatarların işine nece yarar? Rus dili məktəb vasitəsilə deyil, həyat şərtlərinin dəyişməsi, dəmir yollarının və iqtisadi həyatın gəlişməsi nisbətində özlüyündən intişar edər. Müsəlmanlar arasında zərərli ünsür, onların aralarında yetişməyə başlayan və hər növ idealdan məhrum kosmopolit zübbələrdir. Bunlar nə İslam, nə də Rusiya üçün faydalı ola biləcəklərdir.
Ama Qasparalı zaten Ruslara da bazen böyle medenilikten dolayı işte hatta Avrupa mesela İngilizler deyirdi Hindistan'da daha çok zulmedirler. Biz Rus idaresinde Müslümanlar daha rahatık. Böyle fikirler ileri sürerek Ruslarla münasebetleri belli bir siyasi taktikle yumuşak tutmak istiyordu. Onları ikna etmek istiyordu bazı meselelerde.
Sadece bu Rusya münasibette mi demek istedim ki hemen dövrede doğrudan da İsmail Bey'in Rusya münasibette sergilediği mövqe son derece mütereqqi sayılmalıdır. Tabii ki Rusya'nın ince Yavuz Bey hatırladığı kimi Rusya'nın əsrlərdən beri Türk düşmənçiliğini öz dövlət ideologiyasına çevirdiğinin farkındaydı. Ama aynı zamanda o Rus idarəçiliyinin müəyyən liberalizminden yararlanmağı da zaruri sayırdı ve gösterirdi ki biz Rusya müsəlmanları təhsildə, elmdə, sənayedə, ticarətdə irəli getmək üçün kifayət qədər imkanlara malikik. Sadəcə bunun qarşısını alan İslam dünyasında yayılan cəhalətdir. Və bu cəhalət aradan qaldırılarsa, biz rus dilini biləriksə, ruslara daha ünsiyyət qurub həm öz dərdlərimizi anladarıq, həm də rus idarəçiliyinin yaratdığı imkanlardan faydalana bilərik.
İsmail Bey'in hayatının son illerine qayıdaq deyirəm. Yavuz Bey, hayatın sonlarında tekrar Türkiye'ye geldi bile çıxır.
Bir neçə ay evvel.
Evet. Necə qarşılandı Türkiye'de İsmail Bey?
İsmail Bey'in Türkiye'ye çok gelip gelir ama bu onu ben Tercüman gazetini baştan sona kadar deyebilirim ki sayfa sayfa satır satır okumuşam. Ele zamanlar olur ki Türkiye'ye geldiğini söylemir. Halbuki Türk Devlet Arşivinde Qasparalı ile Tercüman gazetesiyle bağlı ben 40'a yakın senet aşikar eylemişim.
onların hamısını çap etme imkanım da olmadı. Görünür ki Türkiye'ye geldiğini zaman zaman Tercüman gazetesinde de yazmış. Çünkü o panslavistler, hususen kilise, ilmiske kimi ortodoks propagandası yapan, Türk halklarını Hristiyanlaştırmak isteyen zümreler Gaspralı'yı bir Osmanlı casusu kimi kaleme verirdiler. Ve Tercüman gazetesinin kapatılmasını istiyordular. Hatta Gaspralı daha da güzel bir iş yapıp İlminski ölenden sonra onun hatıraları yayınlandı. O hatıralardan Tercüman hakkındaki ihbar mektuplarını tuttu Tercüman gazetesinde yayınladı. Orada biz acı bir şekilde de görürük ki İlminski birçok Türk ziyalısından daha çok İsmail Gaspralı'yı doğru başa düşmüştü. Yani bir de böyle bir problem var. Ona göre de Türkiye ile münasebetlerini saklıyordu. Ama umumen söylesek onun Türkiye'deki İttihat ve Terakki'nin ileri gelenleriyle çok yakışı münasebetleri var. Hatta Yusuf İzzettin Bey'le, yani Osmanlı Şehzadesi, ki maalesef o sonra esrarengiz bir şekilde intihar etti. Belki de öldürdüler onu, artık burada demeyi olmaz bilmiyorum tam. Onun evinde yemeğe de gitmişti ve onu çok yakışı yetişmiş bir şehzade kimin, Türklük fikri olan, müterakki fikirleri olan bir insan kimin hatıralarında kısaca kıymetlendirir. Yani dolayısıyla Türkiye ile münasebetlerin mümkün olduğu kadar örtmeye çalışır Gaspralı. Ona göre de Türk ziyalılarla alakalarını ancak ölümünden sonra yazılan yazılarda görürük, hatıratlarda görürük. Yani Türkiye ile münasebetleri oldukça fazla Gaspralı'nın.
Onda bile bir sual vereceğim size. Kadınlara azatlık arzulayan İsmail Gaspralı.
Onu esas bunu... mesele odur efendim.
Alemin İsmail jurnalda çap olunurdu. Evet. Tercümana elave kimi, yani kadın dünyası jurnalı. Öyle jurnalın bir... düz esas siması Şefika Hanım'ıydı, onun kızı, ama müdür müherrir İsmail Bey'di ve tabii ki de ya da İsmail Bey'den gelirdi.
Əsrin 80-ci illərində İsmail bəy Gaspralı təhsilli, mədəni bir qızla necə evlənə bildi, necə ailə qura bildi? Lütfən onu da söyləyin. Axı o vaxt çox çətin idi. Həsən bəy çox böyük.
Əsrəngiz bir şeydir. Nağıllaşmış bir evlilik hikayəsidir. Yani o təfərrüatla burada danışılmaz. Kısaca mən sizə sözü söyləyim. İlk evliliğini Bahçesaray'da bir imamın kızıyla yaptı. Din adamının kızıyla yaptı. Ve kızı Şefika Hanım hatıralarında deyir ki zihniyet uyuşmazlığı vardı aralarında. Adam ileri müterak ziyalı bir adamıdır. Türk İslam terbiyesi almış, evden başka bir şeyi bilmeyen kadınla geçinemedi ve ayrıldılar diyor. Şimdi onun dışında bu Tercüman gazetesini çıkarmadan evvel 10'a yakın Risale 3'er 5'er sayfalık yayınladı Gaspralı. Akçürün ailesinin Kazan'da, Sibirya'da geniş dokuma fabrikaları olan bir sanayici ailesi. Akçürün ailesi. Yusuf Akçür'e de o aileden. O ailede Rızaettin bin Fahrettin'in anlattığına göre Zöhre Hanım, daha sonra evleneceği Zöhre Hanım, Gaspralı'nın bu yayınladığı risalelerden haberdar. Onları okumuş ve bunlar kim çıkarıyor, bu neler söylüyor diye onu çıkaranlara karşı içinde bir sevgi ve hayranlık duygusu taşımış. Sonra da amcasıyla beraber Kırım'a seyahate geldiklerinde Gaspralı ile tanışıyorlar. Kırım seyahati sırasında herhalde iki genç birbirinden hoşlanıyor ki Gaspralı Kazan'a giderek kızı istiyor. Ama zengin büyük sanayici Gaspralı'ya kızını vermek istemiyor. Onun üzerine ikisi anlaşarak gizlice nikah kıydırıyorlar. Tabii nikah senedi olduktan sonra kızı babası önce inanmıyor. Sonra diyor, bakıyor ki nikah kıyılmış. O nikah senedinin İsmail Gaspralı'nın arşivinde var. Yakında biz onun fotokopisini yayınladık bizim Türk Dili ve Edebiyatı dergisinde. Hatta orada mehri muacceli, mehir bakışı dediğimiz ne kadar mehir vereceği meselesi bile var. Zöhre Hanım'la böylece evlenir. Atası razı da olmasa mecburen kızını verir ve onları yola salır. İleride matbaa kurulduğu zaman da Gaspralı'nın Tercüman gazetesi için hem anası Fatma Hanım'ın hem karısı Zehra Hanım'ın mücevherlerini, sandıklarındaki kıymetli kumaşlı parçalarını satarak Tercüman gazetesine sermaye edindiğini biliyoruz. Yani böylece Zehra Hanım'ın onun hayatında çok önemli rolü var. 1897'de Türkiye'ye geldiğinde Malumat gazetesinde Gaspralı'nın halı tercümesi çıkıyor. Orada da hususen Zühre Hanım'ın Tercüman gazetesinin yayınlanmasında, okuyucularla mektuplaşmalarda, onun postaya salınmasında, birçok işinde Zöhre Hanım'ın Gaspralı'ya çok kömek ettiği var. Yani dolayısıyla Gaspralı'nın idealindeki kadın tipinin Zühre Hanım olduğunu söyleyebiliriz. O Müslüman kadınların okunmasını istiyordu. Zaten demin üzerinden durdum. Gaspıralı'nın en büyük tarafından bir tanesi İslam dininin doğru anlaşılmasıdır dedim. İşte Gaspıralı hadislere, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlere istinad ederek kadınların da okutulması gerektiği meselesini tercümanın ilk sayılarından itibaren gündeme getirmiştir. Ve daha okuma yazma kursları yeni yeni açıldığı zaman, usulü cedid mektepleri yeni yeni açıldığı zaman bacısı Pembe Hanım'a yardım ederek Bahçesaray'da bir kız mektebi açtırdı. Bu belki de tarihi dakik, yani yanlış söylemeyeyim, Rusya'daki belki de ilk Türk Müslüman aleminde açılan ilk kız mektebiydi. Yani bu Gaspıralı'nın kadınlara verdiği ehemmiyet en güzel şekilde, biraz da fantastik bir şekilde kadınlar ülkesinde var. O kadınlar ülkesindeki povesti okusanız görürsünüz ki İslam alemindeki kadın tam ters, kadının cemiyetteki konumu, mevkii tam ters çevrilmiştir. Orada kadınların hakim olduğu bir Afrika vahşi ülkesinden söz edilir. Kadınlar devleti idare etmektedirler. Ordu kadınlardan kurulmaktadır. Her hak kadınlarındır. Erkekler evlerinden dışarı çıkamazlar. Yüzlerde namahreme gösteremezler. Böylece Türk İslam alemindeki kadını ters çevirmiş. Hatta biraz da burada Mirza Fethel Akhundoğlu'nun Mösyö Jordan'daki Hatem Han Ağa'nın sohbetine biraz benzer bir sohbet var. Diyor ki buradaki kadınlar çok er de alabilirdiler. Yani Hatem Han Ağa'nın meşhur Mösyö Jordan'ın söylediği sözleri hatırladım. Yani burada ustalıklı bir şekilde Molla Abbas Fransevi imzasının altına saklanarak İslam Türk dünyasındaki kadının feci vaziyetini, onun eve kapatılmasını, dünyadan haberdar cahil bir şekilde bırakılmasını çok sert tenkit etmişti ki tercümanda açık imzayla böyle şeyler yazamaz. Ama daha sonra mesela hususen kadınlar için yazdığı 1903'te Kadınlar diye küçük bir kitabı da var. Orada özellikle kadın meselesi üzerinde artık 1903'te daha rahat konuşmaya başlıyor. Yani dünyadaki İslam aleminde kadın haklarını savunan ilk insanlardan birisinin İsmail Gaspıralı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bir alamettar faktı da gelirme lazımdı ki İsmail Bey'in ailesinden de Azerbaycan 1918-20 yıllarda mevcut olan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin birinci hanımı büyüyüp, yani Şefika Hanım 1903 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin geleceği başnaziri Nesip Bey, Yusuf Bey'le aile kurmuştu. Bu aileden Gaspıralı'nın iki nevesi dünyaya gelmişti. Yani Şefika Hanım da öz dövrünün son derece açık fikirli kadınlarından biriydi ve hatta 1917 yılında Rusya İmperiyası'nın sükutundan sonra o demeli Kırım'ın azatlığı uğrunda, Kırım Tatarlarının, Türklerin azatlığı uğrunda mübarizenin ön sıralarında gelen siyasi kadimlerden biri olmuştu. 1919 yılında Bakı'ya gelenden sonra bu faaliyetini Bakı'da devam ettirmişti ve Türk dünyasında ilk uşak bahçelerini o zaman Bakı'da kurmuştu. Tabi bu da Gaspıralı ideyaların, Gaspıralı'nın aile terbiyesinin, onun kadına münasebetinin başka bir yaşam sayesi, yayılma sayesi sayılabilir.
Gülay Bey, lütfen Frengistan mektuplarından da biraz danışın. O çaptadır diyesen.
Bir neçe defa artık Ali Yavuz Bey bu meseleye tokundu. Ben size bilirim ki bu doğrudan da 19. esrin sonlarında meydana gelen bu eser hem Mirza Fedeli Akhundov'un Kemalit Dövle mektupları, hem İbrahim Bey'in seyahatnamesi, hem Sultan Mecid Genizade'nin mektubatı, Şeyda Bey eserlerle bir sırada epistolyar janrından, yani mektup janrının imkanlarından yararlanan olarak Müslüman dünyasının problemlerini gündeliğe getirmeye bakımından çok ciddi bir eserdi. Ben bu eserle Yavuz Bey'in tertip elediği 3 ciltli Gaspıralı eserlerinde tanış oldum ve onun bugün de öz aktuallığını, ehemmiyetini sağladığını düşünerek onun Azerbaycan Türkçesinden çevirmeye karar aldım. Bu tercüme de Azerbaycan Jurnalı'nda yayınlandı. Ben istedim onu ayrıca bir kitap şeklinde de çap elettirem. Çünkü bu eserde tokunulan metlebler, eğer bugün diye ki Azerbaycan için, çağdaş Türkiye için müeyyen kadar öz ehemmiyetini tripse, İslam dünyası için, Türk dünyası için bütünlükte burada önemli megamlar çoktur. Burada Gaspıralı'nın birçok içtimai siyasi meselelere münasebeti öz eksin tapır. Burada tekçe hem kadına münasebet var, hem cemiyette giden proseslere münasebet var, hem şerq-gərb karşılaştırılması var, hem İslam medeniyetinin büyüklüğün ve azametin gösteren megamlar var. Xüsusilə bu eserin İspanya ile bağlı sayfalarında Kardoba hilaf gördüğü büyük işler göz önüne getirilir ve ben bir müddet evvel hakikaten de Kardoba'da ve Granada'da olarken Arapların orada nece büyük bir medeniyet yarattıklarının şahidi oldum ve İsmail Bey bu arada tahminen 130 yıl bundan evvel danışırdı ve Müslümanları bu yolla ruh düşkünlüğüne kapılmamağa, büyük enelere sökendiklerini onlara hatırladırdı ve nece derler, bir defa su gelen arka bir daha geler düşüncesiyle onlara bu kadim medeniyetten yararlanıp yeniden medeni dünyanın tam hukuklu
toplu üzvü olma fikrini aşılamaya çalışırdı. Bu cihetten o eser indi de büyük ehemmiyete malikti. Yani burada defalarının bu söhbet müddetinde defalarının kayıt olduğu kimi İsmail Bey Müslümanlığı ilmin yolunda, marifin yolunda, tereginin yolunda engel saymırdı. Ve bu fikir Azerbaycan marifçilerinde de geniş yayılmıştı. Kustan 19. asrın sonlarında Kafkazlar Rus dilinde çap olunan Novaya Bazrenya gazetesinde İslam'ın kızıl dövrü hakkında geniş müzakere açılmıştı ve Azerbaycan'ın bir de görkemli kadimleri bu müzakirelere koşularak İslam'ın neye kadir olduğunu, tarihin müeyyen merhalesinde Gərbin bir sivilizasiya müəllimi kimi çıxış etdiyini faklarla ortaya koydular. Ve eyni məqamlara biz İsmail Bey'in bu kitabında da rast gəlirik. Biz yani Müslüman dünyasının ayrılmaz bir hissəsiyik ve necə deyirlər, növzən billahiyyət ve öz dinimizden taşırmaq fikrində deyilik. Ona göre bu dinin işıqlı cəhətlərin, mütərəqqi cəhətlərin, qürur doğrucu cəhətlərin öyrənməyə də böyük ehtiyac var. Bu cəhətdən İsmail Bey'in bütün yaradıcılığı, eləcə də Frəngistan məktubları gözəl bir örnəkdir.
Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim sizin her ikinize. Söhbetimiz demek olar ki bitir. Eğer əlavəniz varsa buyurun.
Sevda Hanım, ben bir şeyi de elave etmek isterdim.
Buyurun.
Kasparalı'nın bütün külliyatını ben neşre hazırlamışam. Yani o Tercüman gazetinde çıkan bütün yazılarını, roman hikayeleri çap olundu. Ama günlük yazılarının tamamı, hatta imzasız yazılarını da aşikar edip onları çap edeceğim. Onu söyleyeyim ki bunlar 10 cilt kadar olar. Her bir cilt 450-500 sayfa olmak üzere 10 cilt kadar olacak. Yani İsmail Kasparalı'nın bu külliyatı ortaya çıkmadan onun fikir hayatının inceliklerini tahlil etmek bence doğru değil. Çünkü o bu yazılarında kendi fikir hayatındaki prosesleri de gösterir. Onları bir dikkate almak lazım. Ayrı bir şeyle Azerbaycan'la bağlı söylemek isterim. Tercüman gazetesinde Azerbaycan fikir ve edebiyat hayatı üzerine ben bir master tezi yaptırdım. Yılmaz Özkaya adlı talebeme hususi bir kitapça şeklinde henüz çap olunmuyor. Orada Azerbaycan'la Tercüman gazetesinin ne kadar alakasının olduğunu yani hayretler içinde izleyebilirsiniz. Hususen yani o Akgül Destesi adlı veya Mebadi-i Temaddünü İslamiyen-i Rus adlı Rusya Müslümanları arasında medenleşme hareketi nasıl başladı? Kimler bunlara öncülük ettik de? Orada hususen mesela Akgül Destesi'nde de Mirza Fethel Akhundov'dan, Hasan Bey Zerdabi'den uzun uzun söhbet edilir. Hatta bunların içerisinde Akhund Yusuf Talipzade de var. Yani dolayısıyla bu Azerbaycan'la bağlı Tercüman gazetesinde haddinden artık materyal var. Onların dikkatli bir şekilde işlenmesi, tetkik olunması lazım. Ama Tercüman gazetesi Rusya'daki bütün kitaphanelerden haradasa çıkarılıp imha edildiğine göre bunun koleksiyasını tapabilmiyor. Ben nece illerde uğraşıram ve en mükemmel koleksiyonu oluşturmuşam, teşekkür etmişim. Bu kitaplar inşallah çap olundan sonra Tercüman gazetesinin tamamını internette okucuların, tetkikatçıların hizmetine sunacağım. Onu özellikle dikkatinize
çekeceğim. Çok güzel bir iş
oldu. Teşekkür ederim.
Hidayet Bey'le biz de böyle uzun illerden sonra görüştürdüğünüz için size de çok teşekkür ederim.
Sağ olun. Ben de herkese
ben de sadece bir şey alab elmek istedim ki 1914. ilin sentyabrında İsmail Bey Kasparalı Hakk'ın rahmetine kavuşanda onun ölümüne ilk yangı sedaları Bakı'dan eşitilmişti. Onun üç merasimi qeyd olunan gün Elmerdan Bey Topçubaşov'un Kaspi gazetinde büyük məqaləsi çap olunmuştu ve o məqalede bir ürək yangısı ile deyirdi ki Rusya Türkleri özlerinin en büyük kaybını verdiler çünkü bugün İsmail Bey'i əvəz eləyəcək hiçbir insanımız yoktu.
Kasprinski öldü. Amansız tali Qəddar Əli ilə işıq saçan Şamı söndürdü. Bununla da müsəlmanları dərin ələm və qüssəyə qərq etdi. Müsəlmanlar arasında doğma xalqın mənafeyinə, səmimi qəlbdən bağlı olan ictimai xadimlərə çox az təsadüf edildiyindən ələm və qüssəmizin miqyası da böyüdü. Çünki indi unudulmaz İsmail bəy Kasprinskini əvəz etməyə başqa adamımız yoxdur. Elmerdan bəy Topçubaşı, Kasbi qəzeti 1914. il.
Bence Azerbaycan'da İsmail Bey'in demeli ürəkdən sevdiyi, Türk dünyasının qabaqcıl hissəsi saydığı, hatta qohumlaşdığı Azerbaycan'da düşünürəm ki İsmail Bey'e verilən böyük bir qiymət idi.
30 senelik möizə və nəsihətlərinə, rəhbərliyinə, irşadlarına alışılmış olan bir mürşidin, bir ustadın və dostun vəfatından sonra ondan bəhs etmək, kəndisi əbədiyyən qayıb olaraq getdiyindən yalnız əsərlərini təhəddür eyləmək nə qədər əlim və fəci bir vəziyyətdir. İsmail bəy Türklüyə aid fəaliyyəti üçün şu düsturu ittihaz etmişdi. Fikir, lisan və his birliyi. Təbiri axırla İsmail bəyin təqib etdiyi qayə türklərə kəndilərini tanıtdıraraq, şuuri milliyyələrini inkişaf etdirərək onlara bir olduqlarını təlqin etməkdən ibarət idi. Fikir, lisan, his birliyini duymuş olan bir qövm zaten şuuri milliyyəti və vəhdət mənəviyyəsini duymuş deməkdir. Əhməd bəy Ağoğlu, Türk Yurdu Məcmuəsi, 1914-cü il.
Yavuz Bey'in bu dediği haber beni çok sevindirdi ki biz yakın gelecekte İsmail Gasparalı'nın külliyatıyla tanış olmak imkanı elde edeceğiz ve hakikaten de hemen külliyatın vasıtasıyla tekçe İsmail Bey'in değil, tekçe Kırım Türklerinin değil, bütün Rusya Türklerinin ve büyük Türk dünyasının fikir hayatını izleme imkanı kazanacak.
Sağ olun, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Biz de size teşekkür ederiz.
Azadlıq Radiosunun biz proqramında Türk dünyasının böyük şəxsiyyətlərindən biri, məşhur dildə, düşüncədə, işdə birlik ideyasının müəllifi İsmail bəy Qasparalını ölümünün 100 illiyində xatırladıq. İsmail bəyi bu izdandılar. Türkiyədən Əli Yavuz Akpınar, Macaristandan Vilayət Quliyev, mətbuat araşdırıcısı Şirməmət Hüseynov və bütün sevənləri, biz də içində Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli.